Radio Europa Liberă. Punct și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Despre moldovenii plecați în căutarea unei vieți mai bune pe alte meleaguri știm suficient de multe ca să ne dăm seama că, de fapt, nu știm despre ei mare lucru. De fapt, despre noi. Și asta pentru că, așa cum spunea Lev Tolstoi, oricât de asemănătoare par să fie poveștile familiilor rupte în bucăți odată cu plecarea rudelor în străinătate, fiecare din aceste istorii are elemente de unicitate, dar și puncte comune, ca și mărgelele însăilate într-o armonie haotică. Iată de ce astăzi nu am pretenția să dezbat probleme derivate din migrația de muncă și nici nu am să mă las ispitit de fenomenologie. Pur și simplu, am ocazia să stau de vorbă cu o persoană care are în spate o ședere de 12 ani în Austria și mi se pare firesc să încerc să aflu ce a învățat din această experiență. Mai ales că Alexandra Pitlik-Zakon, astfel se numește interlocutoarea mea de astăzi, valorifică retroactiv această experiență în poezie și este deja la a șaptea plachetă. Dar mai întâi vom asculta buletinul de știri prezentat de la Praga de Oana Serafim.
Bună ziua de la Praga! Primarul Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, își prezintă în Scoarul Europei din Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt raportul de activitate din perioada celor 4 ani în care s-a aflat în fruntea primăriei capitalei Moldovei. Începând de mâine, 18 aprilie și până pe 5 mai, candidații și partidele care intenționează să participe la alegerile locale din Chișinău din 5 iunie își pot depune actele, a anunțat ieri președintele Consiliului Electoral de Circumscripție Chișinău, Iulian Bălan. La primăria Chișinăului și-au anunțat până acum candidatura 8 politicieni: Dorin Chirtoacă de la Liberal, Victor Bodiu de la PLDM, Igor Dodon de la Partidul Comuniștilor, Valentina Buliga de la Partidul Democrat, Valeriu Pleșca de la Blocul Forța a Treia, Radu Bușil de la PPCD, Sergiu Coropceanu de la PSD și Valerii Climenco de la Ravnopravie. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a ajuns în Japonia, arătându-și astfel sprijinul pentru această țară grav lovită de un cutremur cu intensitatea de 9 grade pe scara Richter și de un tsunami devastator. 28.000 de oameni au murit în urma cataclismului și aproape o jumătate de milion au rămas fără adăpost. Doamna Clinton va discuta cu autoritățile de la Tokyo ajutorul pe care Statele Unite îl pot da acestei țări, un aliat important în regiune. Japonia este a treia mare economie a lumii, dar în urma calamităților din luna martie și a scurgerilor radioactive de la centrala nucleară de la Fukushima, economia țării a fost grav afectată. 3 militari din Forța Internațională din Afganistan au fost omorâți astăzi în 2 atentate separate cu bombe pe 2 căi de acces din sudul acestei țări. Ieri un atac sinucigaș la o bază militară s-a soldat cu 5 militari morți din Forța NATO și 4 militari afgani. Atacul de ieri a fost asumat de talibani. Forțele antiguvernamentale din Libia au anunțat că au închis portul strategic de la Brega, încercuind forțele guvernamentale care se află în oraș, iar cele rebele se află la periferie. La Misrata, o localitate deținută încă de forțele antiguvernamentale, trupele colonelului Muammar Gaddafi folosesc rachete și artilerie grea. Misrata este de 6 săptămâni sub asediu. Ieri, organizația Human Rights Watch a anunțat că forțele lui Gaddafi folosesc bombe cu fragmentație care sunt interzise în peste 100 de țări. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a negat că guvernul său ar fi fost implicat în explozia din metroul din Belarus de acum o săptămână, care a omorât 13 oameni și a rănit alți 200. Într-un mesaj televizat, autoritarul lider de la Minsk a spus că, cităm, numai idioții ar putea să acuze guvernul de un astfel de act. În blogosfera din Belarus, ideea este larg răspândită. Autoritățile de la Minsk au arestat 5 persoane în legătură cu atacul, dar fotografiile celor reținuți nu au fost până acum date publicității. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, merge astăzi în Hong Kong, ca parte a vizitei sale oficiale din China. Mai multe companii rusești de stat sunt listate pe bursa din Hong Kong. Curtea Supremă Administrativă de Justiție din Egipt a ordonat dizolvarea partidului fostului președinte Hosni Mubarak. Bunurile acestui partid vor fi naționalizate și transferate guvernului. Partidul Național Democrat s-a aflat la putere fără întrerupere din 1978. Hosni Mubarak se află în spital în detenție, așteptând să fie interogat în legătură cu mai multe cazuri de mare corupție. Și în Finlanda au loc astăzi alegeri parlamentare. Potrivit sondajelor de opinie, Coaliția Națională, parte a Coaliției de Guvernare, se află în fruntea preferințelor intereselor electoratului cu un mic avantaj. Se așteaptă ca și Partidul Adevărații Finlandezi, care are o politică împotriva monedei unice euro, să obțină rezultate bune. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află cetățeana austriacă Alexandra Piltic-Zacon, originară din Moldova, absolventă a Institutului Pedagogic din Tiraspol, autoare a 7 plachete de versuri despre viața oamenilor plecați în străinătate. Acum am în față niște cărți, chiar și pentru copii, despre ce înseamnă plecarea moldovenilor. Nu cumva este un paliativ, nu cumva este un analgetic? Dumneavoastră, de fapt, ce vreți să obțineți?
Nu pot să vă răspund la această întrebare, doar pot să vă spun că a apărut inspirația, pe neașteptate. Ceea ce am simțit, am scris și cei care o citesc primesc acest mesaj involuntar. Este o durere și o pagină adevărată din istoria națiunii noastre.
Asta știți că pornim subiectul ăsta de multe ori străinii încearcă să spună că au mai pățit-o și alții. Portughezii, ca să nu spunem despre irlandezi, despre italienii care au umplut America. E dureros acum în primă fază, dar finalmente s-ar putea să fie un efect benefic. Dincolo de faptul că sacrificiul ăsta al celor plecați, inclusiv al dumneavoastră, pentru moldovenii rămași, înseamnă o cifră anume de transferuri bănești. Fără aceste transferuri, oamenii s-ar descurca foarte rău.
Da, sunt de acord cu asta. Oamenii care au rămas aici și chiar cei care au plecat nu se plâng. Noi greu împăcăm sufletul. Noi n-am trăit niciodată bogat și n-am avut niciodată de toate. Noi, când am ajuns la o răscruce a drumului unde trebuia să alegem să rămânem în țară și să ne chinuim într-un fel mai departe, dacă avem copii și nu putem să-i învățăm, avem părinți bătrâni și nu-i putem lecui, unde e ieșirea? Noi am văzut ieșirea psihotar, da, aveți dreptate. La capitolul acesta, noi ne-am mai îmbogățit într-un fel.
Acolo, în străinătate, aceste trăiri, aceste răni deschise sunt individuale sau rezonează?
Eu cred că sunt individuale. Fiind în străinătate de atâția ani, am întâlnit diferiți oameni. Marea majoritate îi doare sufletul după țară, după cei rămași, dar sunt și din acei că mă duc și eu acasă așa, că mă rog. Dar bine că am scăpat de sărăcia asta, de toate, de nerespectarea legii. Aici oricum mă simt mai protejată, lumea e mai cu o cultură mai înaltă și mă simt foarte bine. Sunt rarități, dar sunt. De aceea vreau să spun că e individual. Doar sunt și mame care au părăsit copiii și se simt destul de bine acolo și asigurate și ele socot că trimițând bani și-au rezolvat problema. Și dacă nu le dau căldura, ei nu se primească căldura. Asta am observat-o în familiile în țara unde trăiesc. Sunt mulți părinți la casele de bătrâni și copiii nu prea îi vizitează, dar nu îi vizitează pentru că nu le-a dat căldură copiilor și copiii nu dau căldura înapoi. La noi, până când, încă nu ne plângem, dar trebuie să batem clopotul de alarmă.
Eu am găsit o poezie în care vă adresați, presupun eu, și fiicei dumneavoastră, dar și copiilor în situația fiicei dumneavoastră care au fost luați în străinătate fără ca să fie întrebați, fără ca să aibă dreptul de a decide. Întrebarea mea este dacă copiii împărtășesc gândurile dumneavoastră sau ei se adaptează, se cicatrizează rănile.
O știm cu toții că împrejurările determină conștiința și copiii noștri care sunt luați la o vârstă mai mică în străinătate, ei se schimbă. Dar datoria noastră a părinților să le dăm de înțeles că au o rădăcină, că au bunei, au rude în țara de unde au plecat și unde sunt așteptați, că omul fără rădăcină e ca o frunză pe apă și datoria noastră, indiferent la ce vârstă noi luăm copii în străinătate, să știe că au o limbă, să știe că au rude și ei sunt cineva în lumea asta.
Dar nu le faceți un deserviciu, doamna Alexandra, pentru că ei trebuie, din potrivă, cât mai repede să se integreze, să facă față provocărilor din societatea în care i-ați dus dumneavoastră. Prin această încărcătură sentimentală, nu cumva le puneți niște cătușuri, le legați niște ghiulele de picioare?
Nu. Depinde de intelectul părintelui. Asta e părerea mea. Dacă părintele face ideologie a lui personală că nu te uita acolo, acolo e sărăcie, acolo nu e cultură, tu, dragul mame, învață limba străină, lasă ca ta o înveți, nu o înveți, acum nu e principalul româna, e principalul să cunoști engleza, germana, italiana și mergi mai departe. Mulți părinți se plâng că, iată, l-am adus și s-a apucat de fumat și a pus inele pe nas, pe la sprânceană și a făcut tatuaj, s-a dat cu lumea de acolo și pe mine nu mă aranjează chestia asta. Da, sunt copii, dar totuși eu vreau să spun că simțind pe pielea mea că am adus fata la 14 ani o perioadă foarte dificilă, când îi iei de la prieteni, îi aduci într-o țară, el nu cunoaște limba, el este ignorat într-un fel de societate, asta e foarte greu să ții piept aceste chestiuni. Dar dacă el de acasă i-ai transmis dragostea de mic, de muzică populară, de limba maternă, de dragostea față de bunei, de prieteni, el o ia cu el în străinătate și el se acomodează. Da, el vede unele chestii, dar totuși el le vede puțin cu ochii din Basarabia.
Citiți-mi poezia care adineori mi-au citit.
Poezia Soarta a venit după ce am aflat despre soarta tragică a unei femei care a fost în Austria vreo câțiva ani și a venit acasă, i-a dat bani soțului, copiilor și s-a întors înapoi în Austria și s-a îmbolnăvit. Și a decedat acolo fără ca să fie sunată măcar de fiică și într-adevăr și-a scris soarta ei tragică într-un caiet care se mai păstrează la o soră de a ei, dar ea a decedat acolo. Și soarta tragică a acestei femei, din păcate, e tipică pentru multe femei care au decedat în străinătate. Auziți, pleacă Maria, se vorbește tot prin sate, știe chiar și primăria, pleacă în străinătate. A fost dusă și tot dusă cu mașini și prin vagoane, era tristă și supusă de urcau prin camioane. Ea a ajuns în altă țară unde lumea e străină, dar și acolo iarnă, vară, sunt și nopți cu lună plină. Trebuia să se deprindă și cu lucru și cu graiul, n-avea timp pentru oglindă, că amară era traiul. Soțul deseori o sună, recunoaște că cinstește, el nu bea de viață bună, băutura liniștește. O tot roagă să se întoarcă în familie la copii, ca să-i vadă cum se joacă, cum mai fac și ghidușii, dar s-a îmbolnăvit Maria. Sănătatea nu o slujește și stăpâna cu furie zilnic o tocicălește. E bolnavă, nu e moartă. Stă în pat și plânge încet și descrie a ei soartă într-un subțirel caiet. Bate clopotul la jale. Doi copii micuți suspină. Mama din străinătate de acum nu o să mai vină.
Am mai multe întrebări care au apărut după ce am auzit aceste versuri. Prima este legată de copii. Dumneavoastră v-ați luat copilul la o vârstă dificilă, așa cum ați spus. Alții preferă să îi lasă acasă în grija bunicilor. La părerea dumneavoastră că aveți o educație pedagogică, cum este mai recomandabil pentru niște părinți, dacă ar fi să le dați sfaturi, să facă tot posibilul să-și ia în străinătate, să-i rupă de aici din ogradă, din brațele bunicilor, sau să-i lase la distanță?
E o întrebare care nu are numai un răspuns. Depinde cu cine îl lasă. Desigur, nu poate bunica și bunelul să le dea căldura. Dar oricum, înțelepciunea buneilor e mai presus totdeauna decât înțelepciunea părinților, dar asta e o chestie naturală. Asta e viața. Fiecare de noi, după atâta practică de viață, poate să dea mai mult nepoților decât părinții copiilor, într-o măsură oarecare. Căldura, cum se cădenea, da, părinții noștri n-au speciale studii, dar i-a învățat viața și nu poate să învețe pe copii ceva rău. Dar și depinde pe cât timp îi lăsăm și dacă îi luăm în străinătate, să fim cu ei, adică mai
dur. Înțeleg, varianta ideală nu există, pentru că luatul în străinătate are părțile negative și pozitive și lăsatul la fel. Dar Punându-mi în balanță experiența dumneavoastră, ce vă spune? Experiența de mamă, de pedagog, de scriitoare?
Mai bine, desigur, să ia cu ei. E foarte greu cu legalizarea, dar mai bine să fie copiii alături de părinți. Așa mi-a zâmbit norocul că am luat copilul și l-am dat la școală, dar am o prietenă care și-a luat fata de 16 ani și a muncit și până în prezent muncește la negru cu mama alături. Nu i-a dat un viitor. Adică noi după 50 de ani sau 40, dacă am plecat, la noi viața oricum am trăit-o, am avut o familie, am avut un soț, am avut studii. Nu vrem să spun că după 40 viața a trecut și nu ne mai interesează viitorul, dar e o chestie care să luăm copiii și să nu le dăm studii acolo și să îi impunem să se căsătorească cu cineva de dragul legalizării sau de dragul banilor, asta e un păcat a părinților.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De mai mulți ani, Basarabia are reputația proastă de furnizare de femei care se vindeau sau erau vândute.
Da.
Traficul de ființe umane a ajuns un fenomen tipic, din păcate, și s-au făcut campanii să oprească. Sursa asta care s-a mutat la țară, în sate unde erau racolate fete tinere și fără discernământ. Cum suportați reputația asta, care nu se referă la dumneavoastră? Sunt convins că ați avut situații în care v-au tratat prin extensiune, că sunteți din Basarabia, că sunteți din Moldova, deci, prin urmare, faceți parte din acest contingent prin definiție. Cum vă simțiți în această ipostază, așa cum eu uneori mă sunt tratat jurnalist și îmi spune că toți sunteți de vânzare sau de cumpărat și eu mă simt prost, deși nu port nicio vină. Dumneavoastră, cum înfruntați asta și dacă încercați pe micul dumneavoastră teren să combateți sau nu are rost?
Eu vreau să vă spun că cu asta eu m-am întâlnit. Și nu e secret că s-au întâlnit și alte femei, numai că unele spun această chestiune și altele nu o spun. Dar aceasta e realitatea. Și în toată lumea, noi fiind în altă țară, unii străini au închipuirea că noi am merge la orice, numai să câștigăm bani.
Adică pradă ușoară.
Da, pradă ușoară. Așa mi-a fost soarta că deja plecasem în țară străină și nu mai aveam soț. La ce mi-a dat Dumnezeu, iată soțul cu care suntem împreună de 10 ani, mi-a dat prima întrebare. Îți trăiesc părinții? Ce muncești? Deși multe vroiau să mă convingă că eu să ascund adevărul că eu muncesc în case și sunt slugă, dar eu am spus adevărul. La ce soțul mi-a răspuns? Eu mă închin voinței voastre, a femeilor din străinătate, care veniți fără să știți unde veniți, la ce veniți, neștiind limba, și voi vă luptați să ajutați celor de acolo, asta e un eroism.
Da, soțul dumneavoastră este o excepție sau multă lume totuși tratează moldovencele în felul ăsta?
Nu e o excepție. Vreau să vă spun că sunt deja oameni și de artă și businessmani care se căsătoresc cu femeile moldovence și au o stimă și un respect nemaipomenit, pentru că generația noastră, prin educația mamelor noastre, am primit să fim soții devotate, să fim soră medicală, bucătăreasă, o mamă bună și grijulie și o soție care își respectă soțul. Și iată, i-a făcut pe acei bărbați să tindă spre femei. El nu mai vrea încă un bărbat alături de el. El vrea o femeie. O femeie bună și să-i simtă sufletul, să-l ajute și ei răsplătesc cu devotamentul lor, cu respectul.
Dar banii nu îi răsfață pe moldoveni, pe moldoveni, în special, nu prind a avea și ele fițe, de care vedem și aici acasă suficiente.
Aceasta tot e o chestie pur individuală. Noi avem gustul de a ne îmbrăca frumos. Asta pe noi ne caracterizează. Noi ne vedem, atât rusoacele cât și moldovencele, ca ulei în apă. Noi ieșim la suprafață prin aspectul grijuliu. Nu vreau să spun că austriecele nu se îmbracă, dar oricum noi ținem la exteriorul nostru. Chiar multe stăpâne se miră că vine sluga, într-un fel, îmbrăcată mai elegant decât însăși stăpâna. Și ele nu înțeleg de ce. Dar, într-adevăr, dacă să mă întorc la întrebarea care mi-ați dat-o, sunt femei care folosesc la o etapă bărbatul ca un pod de trecere spre următoarea etapă și când nu mai e necesar, când e legalizată, posedă limba, îl părăsesc. Dar poate să fii părăsit din chestia că în străinătate avea un bărbat străin, ești dublu străină. Și e o altă chestie foarte interesantă. Rușii cu rusoaicele, moldovenii cu moldovencile au teritoriul țării lor în teritoriu străin și vii acasă și vorbești în limba ta și nu te simți atât de înstrăinat. Adică sufletești nouă și mie personal, asta îmi lipsește.
Știm din povestiri, din documentare, un pol de atracție este, de exemplu, microbuzul care aduce coletele de acasă. În sensul ăsta, poli spirituali există deja în diasporă, în comunitățile cunoscute?
Contingentul de basarabeni veniți, ca să-i numim basarabeni, să ne dăm seama că uneori românii ne spun că noi avem și noi Moldova, din care Moldova vă sunteți. Comparativ cu Italia, noi nu ieșim în piață așa deschis cum o fac moldovenii în Italia. Asta la Viena nu se obișnuiește, pentru că au fost arestați mulți și au fost închiși pe o perioadă, poate și trimiși acasă. Și de aceea se întâlnesc moldovenii sau moldovencile la biserica rusească și la biserica românească, duminicile.
Condițiile în care moldovenii trimit bani, este logic ca autoritățile să vrea ca oamenii să stea în continuare acolo. Pe de altă parte, se șubrezește demografic populația din Moldova. Deci bățui cu două capete. Cum credeți? O să se întoarcă moldovenii înapoi? Și mai ales, ce motivații o să aibă?
Pe oameni nu-i sperie satul prăpădit, că noi suntem o națiune muncitoare și noi muncim, dar noi să știm pentru ce muncim, asta e o chestie, dar oamenii se tem de nerespectarea legii. Adică noi nu suntem egali în fața legii și ca să-ți faci o afacere la noi, sunt trepte să plătești dijma asta, oricum se mai numește, diferitor instanțe, că ție nu-ți mai rămâne nimic și omul este neajutorat. Da, el investește, el nu are garanție. Corupția. E teama de corupție și el știe că să fie remunerat poate nu 1000 de euro, să fie 300 de euro, 5, poate să fie, nu e atâta goana pentru bani cât ei se simt neajutorați și neapărați de stat. Primii ani, vă dați seama, când veneam și priveam la familiile acestea cu mulți copii, chiar fratele, 6 băieți, 3 studenți, din greu, și eu veneam și le muream de milă într-un fel, dar văzând că lumea acolo moare de depresie, că n-au ce face, asta îi mai strașnic. Omul trăiește atât cât în dinamism, când el are un scop, pentru ce muncești, dar când face ceva și vine și ia statul sau acești băieți care sunt pentru armată pregătiți, statul nu-și bate capul de copii cum îi crești până când vine timpul de armate, așa? Și dacă e un focar în țară sau asta, îi ia copilul fără să-l întrebe cum l-a crescut părintele, asta e o nedreptate care îi doare pe oameni. Pe om îl doare nedreptatea și nu-l doare că s-a sculat la 5 dimineață și până la 12 de noapte, a lucrat în grădină ori pe dealul colhozului, că la noi s-a păstrat colhozul la sudul, colhozul Glia la sudul Moldovei. Dar îi afectează, iată, nedreptatea asta.
Ați pomenit încă un aspect pe care l-am auzit în folclorul românesc: n-ați stat să mâncați cu noi salamul, n-ați stat să îndurați cu noi socialismul, prin urmare n-aveți dreptul la decizie. Sunt convins că și dumneavoastră, când faceți naveta, reveniți acasă, auziți reproșuri de genul ăsta, că te-ai făcut cu coană la Viena, nu poți să ne înțelegi pe noi. Oarecum să produce o eliminare a dumneavoastră, a celor plecați, chiar dacă, repet, e nevoie de dumneavoastră, e nevoie de banii dumneavoastră, e nevoie de voturile dumneavoastră. Cum reacționați și dacă reacționați, iată, la aceste reproșuri că v-ați auto-eliminat de acasă?
Ca atare, din partea rudilor, nu pot să ascult acest, că nu eu am rămas aceeași, da. Ei mă primesc și părinții, adică cum am fost, așa și am rămas, într-un fel că nu s-a schimbat în fine aproape nimic. Eu am rămas aceeași. Iată, mulți spun că banii strică pe oameni. Eu nu sunt de acord cu asta, pe mine Oricum nu m-au stricat, așa mă
nu
simt eu. Nu
vă privește pe dumneavoastră.
Nu mă privește pe mine chestia asta, pentru că eu deja pun accentul pe starea sufletului.
Dar nu cumva, ca să ai grijă de suflet, totuși trebuie să ai bani?
Da.
Din păcate, condiția materială...
Îmi permite ca eu să rămân aceeași, că unii poate strică și s-au făcut cu coane, că mă uit, unele femei vin deja cu țigara în gură, vor să pună printre cuvintele românești sau moldovenești, pun mai mult cuvinte italiene, și eu nu le înțeleg intenția. Asta e voluntar sau vor să pară, iată, cu coane, că eu deja am posed o limbă străină și eu sunt cineva,
alții
spațiu și eu sunt mai sus și voi nu sunteți nimeni și nimic într-un fel. Sunt și din ăștia care cu aere, care vin și bărbați și femei, dar asta tot e individual. Eu nu pot să spun că sunt toți așa sau ne-am distanțat, că suntem cu o treaptă mai sus. Unicul lucru vreau să vă spun că străinătatea și prin greutățile care trecem, noi venim și ne simțim aici mai liber. Noi nu avem teamă care o au cei de pe loc și noi înțelegem că noi am fost în aceeași situație ca ei.
De unde vine imunitatea asta pe care o aveți dumneavoastră deja? De ce sunteți mai liberi? Ce v-a determinat? Practicile de acolo pe care le-ați văzut?
Cred că da. Acolo chiar și demonstrațiile care noi le vedem în stradă. Nu aruncă nimeni cu pietre și nu, iată, chiar am fost șocat și în special soțul meu care locuiește, s-a născut în Viena, că în ziua de Paște au ieșit feministele cu niște placate și cereau drepturile lor, lesbiencile astea, da? Și a fost lumea șocată, deși catolicismul și religia asta nu o permite, dar oricum lumea se uită așa dintr-o parte aceeași chestie cu gay, care se fac demonstrații de sute de mii de oameni care vin din toată lumea. Și iată toleranța și nu aruncă cu pietre în ei. Oamenii primesc și aceeași situație cu oamenii calici, care la noi părinții, generația părinților noștri, chiar și noi, dacă avem copii anticapați, ei sunt ascunși, sunt puși undeva să nu-i vadă chiar nici vecinul, pe când la ei acești copii, acești oameni anticapați, ei sunt în lume, îi duc la muzee, la diferite manifestări care se fac în oraș, ei trăiesc viața, eu înțeleg ori nu înțeleg acești copii anticapați sau bărbați sau femei, dar oricum ei trăiesc și în metrouri între oameni care cântă, strigă, adică ei au unele dereglări psihice, dar nimeni nu râde de ei. Nu e josirea asta, nu e să întoarcă nasul sau să ia în râs. Iată, aceasta cred că ne-a făcut pe noi când venim la noi în țară și nu înțelegem unele lucruri care... Asta e realitatea.
Și de aici întrebarea. Credeți că distanța asta până la normalitatea pe care o descrieți dumneavoastră?
Da.
Cât de mare este distanța pe care o are de parcurs Moldova, comunitatea unui sat, parlamentul, o școală, colectivul pedagogic?
Eu socot că distanța e mare. Asta e părerea mea. Distanța e mare, poate ea se va micșora cu întoarcerea unor tineri din străinătate acasă, ca ei prin prisma și viziunea lor să facă unele schimbări în conștiința națiunii întregi. Că generația se duce, bunii pleacă, părinții noi și iată vine o nouă generație și eu socot că deja noua generație care acum sunt sub 30 de ani, ei vor fi acei care vor putea deja să facă unele progrese în această direcție. Dar nu noi. Asta e părerea mea, că eu am devenit mai tolerantă ceea ce văd, dar asta nu înseamnă că toate femeile de acolo sau toți care au plecat în străinătate se întorc cu părerea mea. Eu socot că sunt foarte puțin, pentru că am înțeles că a fost o demonstrație a nudiștilor acolo și după 10 ani de aflare în Austria a venit o femeie și a început să scuipă, să facă cruce și din felul ăsta și eu mi-am dat seama că asta e
mare
un
lucru
individual. Mare lucru n-a învățat și ea îi socoate acești oameni anormali și chestii din felul ăsta și dacă avea o piatră, cred că arunca în ei. Asta nu e o chestie că dacă am plecat, noi ne-am schimbat toți. Nu, asta nu e așa. Și așa că drumul, eu socot că drumul e mare.
Ultima întrebare, logică. Ce soartă doriți pentru fiica dumneavoastră? Unde o vedeți? Cetățeanul lumii, trăitoarea Vienei, moldoveancă revenită acasă să pună umărul, să răstoarne țara asta, ce vreți pentru fiica dumneavoastră?
Eu vreau să văd cetățeanul lumii și sper să o văd, încă nu are cetățenie, dar sper că o să fie liberă în acțiunile ei, în dorințele ei, să se ducă acolo unde o cheamă sufletul.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care a participat cetățeana austriacă Alexandra Pitlik-Zakon, originară din Moldova, autoare a 7 plachete de versuri despre viața oamenilor plecați în străinătate. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci vă dăm întâlnire în fiecare dimineață și seară la emisiunile cotidiene. Iar sâmbătă va face bilanțul săptămânii Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.